សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអាដាមលោកជំទាវប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារ៉តជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារកម្មវិធីនបတ်ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចរណ៍នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រោមបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 និងការរំពឹងទុកពីវិស័យទេសចរណ៍នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខែមុខនេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានតំណាងពីក្រសួងទេសចរណ៍គឺអាដាមបណ្ឌិតជុកជំនោជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom បាទសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
បាទសូមជំរាបសួរ
ជាបឋមអាដាមយើងដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បានវាយលុកក៏ដូចជាផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនទៅដល់ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺទៅដល់ចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យទេសចរណ៍នៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរតើជំងឺ COVID-19 នេះវាបានផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់
សូមអរគុណណាបាទជាបឋមគឺសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ី AVI ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយក៏ដូចជាបានអញ្ជើញតំណាងក្រសួងទេសចរណ៍នៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសអំពីប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការរំពឹងទុកអំពីវិស័យទេសចរណ៍នាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី1អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យទេសចរដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នេះទាំងអស់នេះយើងបានដឹងថាវិបត្តិជំងឺ19នេះជាវិបត្តិសកលដែលបានចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិយាយជារួមហើយក្នុងវិស័យទេសចរនិយាយទៅឡើយខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចថាមុននឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានន័យថាយើងអាចថាមុនឆ្នាំ2010មក2020វិស័យទេសចរកម្ពុជាគឺមានបានបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលកាលពីឆ្នាំ2019យើងបានភ្ញៀវទេសចរទៅជិតដល់ទៅជាង 6.6 លាននាក់ហើយជាមួយនឹងទេសចរក្នុងស្រុកដល់ទៅជាង 11 លាននាក់ហើយបាននាំមកចំណូលប្រមាណជាង 5,000 ដុល្លារចូលចាក់បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តែការរីករាលដាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលគ្មានមជ្ឈដ្ឋានណាបានព្យាករដល់នោះបានធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍ពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកលេងកម្ពុជានោះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021នេះបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងទទួលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រមាណតែ1.31 លាននាក់ថយចុះប្រមាណជាង 80% ប៉ុន្តែទិសដៅផ្ទៃក្នុងរបស់យើងនៅបង្ហាញសញ្ញាគេហៅថាភាពធន់នឹងវិបត្តិដែរដោយយើងទទួលបានភ្ញៀវទិសដៅក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រមាណជាង9លាននាក់ថយចុះ 20% ហើយនៅឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះគឺចំនួនភ្ញៀវទិសដៅអន្តរជាតិក៏មានការបន្តថមថយបន្តមកទៀតដោយសារតែពិភពលោកទាំងមូលគឺរងនៅការកម្រើកឡើងនៃវីរុស COVID-19 ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រភេទអូមីក្រុងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាទីជោក្នុងស្រុករបស់យើង2021នេះក៏យើងមានការថយចុះរហូត9លាក់មកនៅត្រឹម 4.60 លានប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាជាសញ្ញាមួយដែរថាទីជោក្នុងស្រុករបស់យើងទោះស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយមានការគ្រប់គ្រងបានល្អគឺចរន្តភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឬក៏យើងហៅថាទេសចរផ្ទៃក្នុងនេះនៅតែជាឆ្អឹងកងមួយសំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់នៃការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរអន្តរជាតិ
បាទអរគុណអាដាមដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមុនគេដែលបានរៀបចំឲ្យមានការរស់នៅក្នុងបរិបទថ្មីជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ផ្ទាល់តែម្ដងតើកម្ពុជាជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរក្រោយពីការរៀបចំឲ្យមានការរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះ
គុណនេះគឺជាការសំណួរសំខាន់មួយដែលស្ដារថាយើងបានឃើញអំពីជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកជាប្រទេសដែលថាអាចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលំដាប់កំពូលដែលគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានយ៉ាងល្អជាពិសេសការដឹកនាំដ៏មុតស្រួចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការ មិនមើលស្រាលស្ថានការណ៍យើងចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពភ្លាមភ្លាមទប់ស្កាត់នៃជំងឺនេះបាទអញ្ចឹងយើងជាក់ស្ដែងគឺកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រការរីកគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺប្រជាពលរដ្ឋសិតតែបានចាក់ដូសមូលដ្ឋានរហូតឈានទៅដល់ដូសជំរុញទី3និងទី4ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាជាមូលដ្ឋានសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យទេសចរណ៍ផងដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ20កន្លងមកនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលចាប់ផ្ដើមពេលត្បាតជំងឺ19នេះគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលបាននូវការកោតសរសើរក៏ដូចជាការវិតម្លៃខ្ពស់អំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចជួររដ្ឋមន្ត្រីឲ្យនិវេទទេសចរណ៍ West ដំចុះចូលចតបាទនៅទីនោះគេបានសរសើរកម្ពុជាយើងថាជាប្រទេសទូតដែលមានបេះដូងទូលាយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាមិនត្រឹមតែជាគេថាគឺជាការកោតសរសើរមួយទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យមានការខ្ទោខ្ទានៅកិច្ចឈ្មោះរបស់កម្ពុជាហើយបណ្ដាភ្ញៀវអន្តរជាតិជាច្រើននៅបណ្ដាប្រទេសនានានឹងគឺគាត់មានគម្រោងថានៅពេលដែលជំងឺ Covid-19 មានការថយចុះនោះគ្រប់គ្រងបានល្អគាត់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងសារព័ត៌មានធំៗដូចជា Bloomberg ដូចជា BBC ដូចជាអីជាដើមនោះលោកតែងលោកទៅតែបានដាក់ចេញអត្ថបទថ្មីៗដែលបានសរសេរថាគ្មានពេលណាមួយដែលល្អជាងពេលនេះទេដែលមកទស្សនាកម្ពុជាជាពិសេសអង្គរវត្តតែម្ដងតើស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អនៅជំងឺ Covid-19 ហើយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅខេត្តសៀមរាបការសាងសង់ផ្លូវនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាកំពុងតែត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ងាកមកវិស័យទេសចរវិញយើងឃើញថាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់នៅឯកសារគោលមួយសំខាន់យើងហៅថាជាផែនទីចង្អុលផ្លូវក្នុងការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងនឹងក្រោយវិបត្តិជំងឺ19ដែលឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តកាលពីកំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺបានចង្អុលបង្ហាញអំពីដំណាក់កាលចំនួន3គឺដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលយើងហៅថាជាដំណាក់កាលគ្រប់គ្រងវិបត្តិដែលសម្ដៅទៅដល់ការគ្រប់គ្រងវិបត្តិក្នុងកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាល2022នេះរហូតដល់2023គឺជាដំណាក់កាលនៃការស្ដារឡើងវិញហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទេសចរណ៍របស់យើងក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះត្រឡប់មកវិញទោះបីជាយើងមានការបំរើខ្លាំងខ្លះនៅជំងឺ COVID-19 នៅពេលអូមីក្រុងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនានេះហើយដំណាក់កាល2024 2025នោះយើងចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកនូវឱកាសអនាគតថ្មីនៃវិស័យទេសចរណ៍មានន័យថាយើងអាចនឹងឈានទៅទទួលបាននៅទេសចរណ៍អន្តរជាតិ7លាននាក់នៅ2025និងទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកប្រមាណជាង11លាននាក់នៅឆ្នាំ2023អញ្ចឹងក្រៅទៅជាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រគោលដ៏សំខាន់នេះរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងមកនេះក៏បានសម្រេចបើកឡើងវិញនៅ Visa on Arrival យើងហៅថាជាទិដ្ឋការពេលមកដល់ហើយក៏ដូចជាការលុបចោលនៅកតាបកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើតេស្តរហ័សតេស្ត rapid និងតេស្ត PCR សម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលចូលមកកម្ពុជាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាគឺជាគេថាការដាក់ចេញឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការតាក់ទាញនៃទេសចរបរទេសនឹងដែលចូលមកកម្ពុជាហើយទាំងអស់នេះគឺអាចចាត់ទុកថាកម្ពុជារបស់យើងមានការឈានមុខក្នុងការក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងឈានមុខនៅក្នុងការបើកឡើងវិញនៅការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដោយធ្វើការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងទេសចរនេះគឺយើងបើកទូតែទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញទេតម្លៃទេសចរដែលអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺនៅបន្តរក្សានៅការធ្វើចតាលិស័កទៅតាមគោលការណ៍និងវិធានរបស់សុខាភិបាលដដែលទន្ទឹមនឹងហ្នឹងកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅឯកសារគោលចំនួន4សំខាន់ទៀតគឺមានដូចជាវិធានការគោលនយោបាយជំរុញទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង2021 2023ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការបើកទទួលទេសចរណ៍វាក់សាំងការអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ផ្សាយទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប2021 2025និង ផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរី2021 2035ផងដែរដែលនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះគឺអាយដាមអគ្គមនិសិទ្ធិជាអូនពាន់នីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងធ្វើពិធីប្រកាសដោយប្រើប្រាស់នៅផែនការមណ្ឌលគិរីនេះជាផ្លូវការដូច្នេះខ្ញុំអាចសង្ខេបជារួមមកវិញថានៅក្នុងដំណាក់កាល2019នេះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដែលមានក្រសួងទេសចរណ៍ស៊ីទិនជាសេនាធិការបានរៀបចំនិងដាក់ចេញនៅឯកសារបទយុទ្ធនៃឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរណ៍ក៏ដូចជារក្សាបង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនវិស័យឯកជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមូលដ្ឋានផ្ទាល
។ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិបាននឹងកំពុងខិតជិតមកដល់ហើយហើយយើងក៏បានឃើញនៅការត្រៀមរៀបចំនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានរៀបចំក៏ដូចជាស្វាគមន៍និងប្រារព្ធឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរតំបន់ទេសចរជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែដំណើរការនៃការរៀបចំនេះដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះអាដាមតើក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំក៏ដូចជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអ្វីខ្លះទៅលើវិស័យទេសចរសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យនិងការពារនៅការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏មកឲ្យមានការផ្ទុះនៅការរីករាលដាលនិងឆ្លងបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងផុតទៅ
យើងដឹងថាយើងខានរៀបចំពិធីខកខាន2ឆ្នាំហើយដោយសារតែ COVID-19 នេះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺប្រមាណមើលអំពីកលានវត្តភាពនៃចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះជាពិសេសវិស័យឯកជនតែម្ដងបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិទូទៅលោកក៏សង្ឃឹមទន្ទឹងរងចាំទទួលអំណរឆ្នាំថ្មីកន្លងមកនេះយើងរៀបចំតែនៅផ្ទះដោយសារតែយើងខ្លាចជំងឺ COVID រីករាលដាលខ្លាំងចឹងឆ្នាំនេះយើងបានរីករាយហើយសម្ដេចជួររដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសឲ្យកំសាន្តសប្បាយប៉ុន្តែត្រូវតែនាំគ្នាខិតខំបន្តការអនុវត្តនៅវិធីនានាបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃផ្ទុះខ្លាំងនៃ COVID-19 នេះអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះសម្រាប់ក្រសួងទេសចរគឺបានដាក់ចេញនៅសារាចរណែនាំមួយដោយក្រសួងទេសចរបានណែនាំតាមរយៈលិខិតបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាកន្លងមកនេះទៅដល់មន្ទីរទេសចរទាំងអស់ឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានម៉ត់ចត់ក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅគុណភាពនិងផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរជាការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរនោះគឺអាយដាមមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកបានដាក់ចេញសារចរណែនាំនេះហើយនឹងធ្វើការប្រជុំណែនាំទៀតថ្ងៃទី29មីនាកន្លងមកហ្នឹងទៅដល់ប្រធានមន្ត្រីទេសចរទាំង25មន្ត្រីខេត្តឲ្យចុះទៅពិនិត្យត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មគោលដៅទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរទូទាំងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងទេសចរហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរក៏ដូចជា SOP ដែលយើងហៅថានីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់បរមារបស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងទេសចរអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺអនុវត្តបានពេញលេញនៅវិធានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងទេសចរហ្នឹងស្របតាមគោលការណ៍សុខាភិបាលមានដូចជាចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានការស្កេនកម្ដៅការបាញ់អង្គុលការរក្សាគម្លាតហើយនឹងវិធានផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងហើយតាមនឹងនោះបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងបើបុគ្គលិកណាអត់ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងគឺចាំបាច់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទៅតាមឲ្យបានគ្រប់ដូសជំរុញក៏ដូចជាដល់ដូសមូលដ្ឋានទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់គឺមន្ត្រីទេសចរត្រូវចុះទៅត្រួតពិនិត្យអប់រំណែនាំក៏ដូចជាជំរុញការចូលរួមរបស់បងប្អូនដែលជាប្រតិបត្តិករនៅជាគរទេសចរទំទឹងទៅនឹងក្រសួងទេសចរគឺលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងនៅគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗគឺមានន័យថាព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនៅតាមគោលដៅទេសចរនានា ដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុទន្ទឹមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃចរន្តភ្ញៀវទេសចរគោលដៅទេសចរទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យមានន័យថាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាចរន្តភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកាលពីកន្លងខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងមកយើងឃើញថាចរន្តភ្ញៀវនៅតាមគោលដៅទេសចរជាពិសេសនៅចុងសប្ដាហ៍និងបុណ្យទានសំខាន់ដូចជាបុណ្យឆ្លងឆ្នាំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីបងប្អូនចិនវៀតណាមក៏ដូចជាពិធីបុណ្យនានាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាចរន្តភ្ញៀវកាលកាលអញ្ចឹងតាំងពីពេលហ្នឹងវាអាចថាបើសិនជាចរន្តពេលចូលឆ្នាំនេះភ្ញៀវទេសចរបុកខ្លាំងទៅគ្រប់ប្រដៅទាំងអស់អញ្ចឹងការផ្តល់សេវាអាចនឹងមានជួបនៅកង្វះខាតខ្លះអញ្ចឹងមន្ត្រីទេសចរត្រូវពង្រឹងនៅការបដិសបដាលឬដែលថាជំនាញចាំបាច់នឹងចំពោះមុខសម្រាប់ការផ្តល់សេវាហ្នឹងហើយទំនឹងការផ្តល់គេថាផលិតតម្លៃគុណភាពសេវាទាំងអស់ហ្នឹងនៅតាមស្ថាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានក៏ត្រូវមានលក្ខណៈសមរម្យបាទសមរម្យមានន័យថាបងប្អូនអាជីវករគាត់បាត់កទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការបិទប្រកាសថ្លៃខ្លួននៅថាលោកមកបន្ទប់ថ្លៃប្រមាណសម្រាប់ហូតែលណាមួយហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់បានដឹងមុនជៀសវាងគាត់ថាភ្ញៀវទៅគេងហើយបានប្រាប់មុនតទៅពេលយើងគិតទូទាត់តម្លៃវាធ្វើឲ្យមានការខ្នក់ចិត្តគ្នាមិនយល់ចិត្តគ្នាពីតម្លៃទាំងអស់នេះអញ្ចឹងការប្រកាសឲ្យដឹងមុនអំពីតម្លៃនៅតាមទាំងស្លាយស្នាក់នៅសន្តាគមន៍ទេសនាក៏ដូចជានៅតាមភូមិឋានអាហារដ្ឋាននេះវាជាកិច្ចការមួយសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យដើម្បីការធានានៅភាពពេញចិត្តរបស់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងដើរកំសាន្តនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីយើងដែលនឹងចូលមកដល់នេះសប្តាហ៍ក្រោយ
អរគុណច្រើនអាដាមម្យ៉ាងមួយទៀតដោយដែលអាដាមលោកបានលើកឡើងខាងលើនេះថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយនិងមានការបើកចំហជាងមុនជាងឆ្នាំមុនៗទៅទៀតក្រោមបប្រតិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះតើយើងអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីវិស័យទេសចរនៃឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះជាពិសេសពីដំណើរកំសាន្តនៅតាមតំបន់ទេសចររបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិវាអាចផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ការទ្រទ្រង់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទាំងមូលក្រោយពីវិបត្តិ COVID-19 នេះ
មែនទេទៅយើងឃើញថាគ្រប់គោលដៅទេសចរទាំងអស់ជាពិសេសបណ្ដារាជធានីខេត្តលោកកំពុងតែដបដៃដបជើងនៅក្នុងការរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរចូលឆ្នាំជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនៅតាមទីប្រជុំជនក៏ដូចជានៅតាមទីរួមខេត្តរាជធានីជាដើមហើយយើងសង្កេតឃើញថាចាប់ពីសប្ដាហ៍នេះមកនោះគឺឃើញតាមទីវត្តអារាមក៏ដូចជានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាលារៀនក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំមានព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តដែរមានន័យថាចរន្តភ្ញៀវក៏ដូចជាការដើរកំសាន្តហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមចាប់ពីកំឡុងសប្ដាហ៍នេះទៅហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប្រមាណមើលឃើញអំពីចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនៅឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះយើងពិតជាអាចមានតម្លៃជាសុខទេនិយមជាជំហានបឋមថានឹងមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋនឹងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដើរកំសាន្តតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល3យើងអាចថា3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យហើយនឹងអាចមុនឈប់ក្រោយនឹងអាចនឹងថាអាចដល់ឈានមួយសប្ដាហ៍ពេញក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអ្វីដែលអ្នកដែលគេថារំពឹងអំពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺបងប្អូនវិស័យឯកជនតែម្ដងអ្នកដែលរកទទួលទានក្នុងវិស័យទេសចរនិយាយជារួមហើយនឹងបងប្អូនដែលរកទទួលទានក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនិយាយដល់ឡើយចឹងអ្នកដែលជាម្ចាស់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអ្នកដឹកជញ្ជូនការីទេសចរអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាសហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរហ្នឹងគឺគាត់បានកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរនេះទៅហើយតាមរយៈការបើកដំណើរការមូលដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់គាត់វិញដែលមួយចំនួនបានផ្អាកនៅពេលដែលយើងមានកូវីដក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះបាទហើយមូលដ្ឋានអាជីវកម្មខ្លះទៀតកន្លែងស្នាក់នៅដូចជាសន្តាគារអីហ្នឹងគាត់ក៏មានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តជា promotion បញ្ចុះតម្លៃក៏ដូចជាការផ្តល់ជូនដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែល ដែលទៅលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះហើយយើងឃើញថាគោលដៅទីចុះសំខាន់ៗដូចជានៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបមណ្ឌលគិរីបាត់ដំបងជាដើមគឺអត្រាកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់មានថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតតែលើស 50% បាទហើយនៅនឹងមានការកើនឡើងបន្តបន្ទាប់មកទៀតហើយបងប្អូនដែលជាប្រវត្តិក៏ដូចជាភ្ញៀវទីចុះមកចំនួនតាមការស្ទង់មតិជំនាញបឋមនេះគឺមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ធ្វើការកកន្លែងស្នាក់នៅទេគាត់ដោយសារគោលគាត់គោលដៅគាត់ច្រើនគាត់អាចនឹងទៅលេងនៅស្រុកកំណើតសិនហើយបន្តមកទៀតអាចនឹងបន្តទៅកាន់គោលដៅផ្សេងៗទៀតតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងគាត់ថានិយាយវិតម្លៃបឋមមកដល់ថ្ងៃនេះយើងរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចចរន្តសេដ្ឋកិច្ចតែទទួលបានអំពីលំហូរភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះវានឹងបង្កើតទៅជាវត្ថុប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនសម្រាប់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
បាទសូមអរគុណអាដាមយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាពិសេសក្រសួងទេសចរលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់និងដាក់ចេញនៅវិធានការគោលនយោបាយនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យមានការដើរដំណើរការរលូនជាងមុនទៅទៀតជាចុងក្រោយឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះបប្រតិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 តើតើកម្ពុជាបានរៀនសូត្រក៏ដូចជាកំណត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះសម្រាប់វិស័យទេសចរកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានភាពបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈជាងមុនទៅទៀត
ពិតណាស់ថាជាបទពិសោធន៍មួយយើងថាជាបទពិសោធន៍មួយថាជួចចប់ក៏បានប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍ដែលទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវរៀនសូត្រជាពិសេសសម្រាប់វិស័យទេសចរតែម្ដងវិស័យទេសចរអាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិសកលពីខាងក្រៅបាទសម្រាប់នៅផ្ទៃក្នុងយើងគឺយើងមានភាពរឹងមាំឬថាយើងមានគោលដៅយើងមានសក្តានុពលជាមួយគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងជាច្រើនប៉ុន្តែវិបត្តិសកលដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនឹងជាកោបានដោយជំងឺ COVID-19 នេះគឺចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការគិតគូរត្រៀមខ្លួនជាមុនជាក់ស្ដែងយើងបានរៀនពី COVID-19 ហើយអញ្ចឹងសួរថាតើប្រហែលឆ្នាំទៅមុខតទៀតតើអាចនឹងមានវិបត្តិផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាវិស័យទេសចរទាំងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នេះហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនាគតថ្មីនៃវិស័យទេសចរត្រៀមខ្លួនគ្រឹះថ្មីនៃអនាគតនៃវិស័យទេសចរមានន័យថាវិស័យទេសចរក្រោយ COVID នេះប្រហែលជានឹងមិនអាចថាស្ថិតនៅក្នុងកន្លងចាស់មួយបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែគោរពទៅតាមកថាបទដ្ឋានអនាម័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែម៉ត់ចត់ជាងបានកាន់តែម៉ត់ចត់ជាងមុនការរៀបចំនៅផែនការជីវកម្មដើម្បីងាយស្រួលទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិដែលកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខជាពិសេសគឺការចូលរួមឲ្យបានកាន់តែសកម្មជាមួយនឹងវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងការរៀបចំនិងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនានាត្រង់ចំណុចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងទេសចរជាស្ថានការនេះគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការដាក់ចេញឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិបត្តិនានាក្រោមស្មារតីបរិសកម្មមានថាយើងត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនក្នុងពេលដែលវិបត្តិនឹងកើតឡើងបើសិនជាមានវិបត្តិណាមួយកើតឡើងចាំយើងមានសេណារីយ៉ូទី1ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសេណារីយ៉ូទី2ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចជាសេណារីយ៉ូទី3ជាដើមដូចតែយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងផែនទីចំអល់ផ្លូវដែលទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងថាតើដំណោះស្រាយនៅពីក្រោយវិបត្តិឬក៏មានវិបត្តិអីផ្សេងទៀតឡើងគឺមានតែការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយកិច្ចសហការឲ្យបានស៊ីជម្រៅរវាងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនដើម្បីអាចជំនះព្យុះភ្លៀងនៃវិបត្តិដែលកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណអាដាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមបណ្ឌិតជុកជំនោសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខាងលើនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ